ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ኣክሱም ሓድሽ ዓሊጣፍ ተዳቂሉሎም እቲ ኣክሱማይቲ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ዓሊጣፍ ን7ተ ዓመታት ክፍተን ዝፀንሐን ውፅኢታዊ ምዃኑን እውን ተገሊጹሎ ኣለም ፍስሃ ዝርዝሩ ሒዘልና ኣሎ።
ኣክሱማዊ ጣፍ ኣብ ምርምር ጣብያ ክሳብ 30 ኩንታል ካብ ሄክታር ከም ዝርከቡ ዝተረጋገፀን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፀብለልታ ከም ዘለዎን ተመራማሪ ጣፍ ኣይተቸኮል ንጉሰ ይዛረቡ።
እቲ ስራሕ ምስ ናይ ማእኸል ዓዲ ናይ ደብረ ዘይት ምርምር ብምትሕባር ኢሉ ስራሕ ንሳቶም እቲ ምድቓል ስንምድቓል ዝዓሱት ናይ ክሮስ ምግባር ካብ ሓደ ፓረንት ናይ ሓደ ፓረንት ዶትሬት ወሲድካ ዓሌት ንምርካብ ዝግበር ብደብረ ዘይት እዩ ሊድ ዝግበር። ካብኣቶም እቶም ዋና ዝተመረፁ ዓሌታት እኒሄው ንኣብነት እቶም ፓረንት ኢልና ዝውዑም ፊልሞስ ዶትሬት ኣብነት ቁንጮ እኒኦ ቅድሚ ሕዝልትናበባል ቁንጮ ዓሌት ካብኡ ኣብ ልዕሊ ቁንጮስ ታይና ክምስ ክልል ጠባይ ላባል ዝበሃል ካሊእ ካልቲቫር እኒኦ ማለት ኣብ ሓረስታ ይነበር ናይ ቀደም ዝተዳቀለ ማለት እዩ። ንሱ ክሮስ ተገይሩ እዩ ሓድሽ ዓሊፍ ዝኸዘ ኣክሱም ዘቀረና ለና ኣክሱማዊት ኢልና ስንትኢልና ኒና ንከባቢ 2011 ብፈረንጂ እዩ ክሮስ ተገይሩ ካብ 7 ዓመት ሴግሪጌሽን ላይን ንበሃል ነሩ እሱ ወዲዩ ኣሕና ኣብ ከባቢ ላዕላይማቸው ታሕታይማቸው ዓዴትና መደባጃና ንክልተ ዓመት ኣርባዕተ ሎኮሽን 8 ዝኣክሉ ሳይታት ገርና ኤቫሉት ገርና ብዚ ማቴርያል እዚ ክንረክብ ዝኸይድና ማለት እዩ።
እስኪ ዝረኪብኩምዎ ዘለኹም ሸኮለ ካብቶም ካልኦት ንፈልጦም ዓሌታት ጣፍ ዝፈለ ነገር እንታይ እዩ?
እታ ዋና መሰረታዊ ሓደ ናይ ብሪዲንግ ተመራማሪ ወይ ሓደ ባልሞያ ናይ ስነዘራእቲ ካብቶም ዘለዉ ታየ ክውስኽ ኢሉ ዝልላ ጣፍ ካብቶም መሰረታዊ ቀደማት ሓደ ምውዳቕ እዩ። ኮራ ኣብ መዓምት ዝሓሸ ተባሂሉ ዝተረቀቀ ብናሽናል ኮራ እዩ ነሩ ካብኡ ብ10 ኮራ 81% ኣብ ናይና ከባቢ ኣብ በቃ ኤግዚስቲንግ ናብቲ ናይና ሎኮሽን 81% ትዕን ከሎ እዚ እዛ ኣብ ሶማሊት ግን 71% እያ ትዕን 71% ፖፕሌሽን ይወድእ 39% ቀጠሎለ እዩ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ግን 100% 9% ምናምን ከባቢ እዮም ላብ መሬቶም ዘርኡ ካሊኣድ ክገብር ንከለማ ሪሌቲቭሊ ኣብ ጭቃ ዝኾኑ መሬታት ንኣብነት ኣብ ሓተወ ፀሊም ዒላ ዝበሃል ካብ እኒኦ ኣብኡ ወፂኡ ዘሎ ካብ ስስፊት ይገብሩ እዩ ነቲ ጭቃ እውን እዋን ዘርእኻ ዓመታት ሽካ ማለት ዘር እዋን ዘርኡ ወሳኒ እዩ ነቲ ዓለ ንቲ ናይና ከባቢ ዘብዝ ዘሎ ናይ እዚ ቤልት እዚ ናይ ማእኸላይ ዝውሕትካ ትገብር
ዓሌት እያ ኢና ነብል ማለት እዩ። ካብ ሄክታር ክንደይ ዝኣክል እቶት ካብ ትግበረላት ዝሓለፈ ክደይ ኣት ነይሩ
እወ ከዝበር ምሕዚ ናሊ ኩንቶን ናሊ ኮራን ናሊ ቦሶትን ካብቶም ብጣዕሚ ንሽተ ክተስና ያሉሎም ካብ ትምቺ ዓሌት እያ እቶም ፖቴንሽል ኢልና ኣብ ናይና ከባቢ ናይ ትግራይ ካብ ብጣዕሚ ትልሉ ግን ብዋናነት ብዋደራዳ ትብልቲ ቁንጮ እዩ ዶ ማዘር እዩ ናይ ኣክሱማዊት ማዘር ማለት እቲ መብዛሕትኡ ጀነቲክ ማቴርያሉ ካብ ናይ ቁንጮ እዩ ካብ ፖለን ዶነር ኢልና ንፅውዖ ናይ ዓለባ ካሊእ ድማ ከን ሪሌቲቭ ንትኛ ከዚ ኣብዚ ክነነጠጥር ከለና ምስ ቁንጮ ቁንጮ ካብ 25 ካብ 27 ካብታ ተምህርቲ ከከም ከባቢ እውን ይፈላለ እዩ ናይ ግድን ይኮነ ዘብ ዝለሎ ብጣዕሚ እቲ ማነጅመንት ንክስ ክፈከለካ ነኩስ ክክእል እዩ ትሬን ክሳ ከዚ ንበረ ኢል ነገር ከለለዎ እና እቲ ናሽናል ሪከርድ ኣብ ሬጅስትሬሽን ክለለ እዩ ኣነ ከባቢ ካብ 22 ኣይሓልፊ ቁንጮ ማክሲማም 22 እዩ ክኸውን ኣብ ሓፅ በተለይ ክ ብናይ ሓርስታይ ማነጅመንት እንታይ ኣምተና ንወጣል ኢና ክንድ ብናይ ምርምር ተረኸትሉ ግን ትጣራ በቃ ላዕላ 31 ከባቢ ትሕትዩ ስካብ 2018 ካብ ዘለቶ ኣብዚ ውሽጢ እዚ መርቲ ተብያ ኣክሱማዊት ማለት እዩ።
ኣይተቸኮል ንጉሰን ዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሃ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።